Policia e unë mikut në Kosovë ka pranuar sot se Mon Balaj dhe Arben Gjeladini kanë vdekur nga plumbat e gomës. Komisari policisë Steven Kurtis dhe zëvendës shefi unë mikut Steven Shuk kanë premtuar se do të hetohen me imci rrethanat e vrasjes dhe do të kontrollojnë aktivitetet e lëvizjes e vetvendosje. Ndërkohë, lideri i kësaj lëvizje, Albin Kurti, sot është paraqitur për herë të parë para gjykatës.
Steven Shuk është takuar me autoritetet shqiptare të Kosovës për të diskutuar edhe se si të minimizohet shija e keqe që kanë lënë pas ngjarjet e së shtunës. Gjithë bota i ka syt nga Kosova, tha Shuk për gazetarët në Prishtinë. Të gjithë po shohin se si do të sillen shqiptarët. Shuk akuzoi vendet e tjera të cilat preferoi të mos i përmend me emër se kanë dërguar autobuza me njerëz për të marrë pjesë në protestat e së shtunës. Sipas mediave vendase, disa prej tyre kanë ardhur nga Maqedonia. Këta kanë shërbyer si provokues.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, do të vizitoj Kosovën tetën me 15 shkurt. Scheffer do të bisedoj me grupin negociator, shefin e UNMIK-ut, Joachim Rücker, si dhe me komandantin e KFOR-it, generalin Roland Carter. NATO-ja do të jetë angazhuar në Kosovë edhe pas përcaktimit statusit përfundimtar, ndërkaq do të mbikëqyrë dhe do të stërvisë të ashtu quajturën forcë sigurisë së Kosovës, siç propozohet në dokumentin e Marti Ahtisaarit.
Ambasadori i Britanisë së Madhe në Beograd, Stephen Wordsworth, ka deklaruar se ka pak hapësirë për kompromis ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në bisedimet konsultative për statusin e Kosovës. Shqiptarët kërkojnë pavarësinë, ndërsa serbët janë kundër. Mendoj se nuk është e mundur të arrihet kompromisi, prandaj pas kësaj faze të bisedimeve, zgjidhja përfundimtare do të gjendet para Këshillit të Sigurimit, ka thënë ambasadori për të përditshmen Blitz. Wordsworth mendon se asnjëra palë nuk do të jetë plotësisht e kënaqur me zgjidhjen përfundimtare, por Britania e Madhe do ta mbështesë propozimin e Ahtisaarit në Këshillin e Sigurimit.